Bi vexwendina Navenda Kurdanîsyon û Têkiliyan bi Koalisyona Navneteweyî re li bajarokê Eyn Îsa civînek berfireh di navber nûnerên Meclisa Federal ya Bakurî Sûriya û nûnerên Koalisyona Navneteweyî de pêk hat. Di civînê de rewşa Herêma Raqqeyê niha û piştî rizgarkirinê hat gotpêşkirin. Li gorî çavkanîkî taybet ku ji aliyê koalisyonê ve Alex Starr û Kimberly Billy nûnerên Wezareta Derve ya Amerîka û Kolonel Tom Crack fermandarê hêzên taybet ya koalisyonê li Sûriyê di civînê de amade bûn. Mustafa Balî berpirsê navenda ragihandinê ya Hesedê ji dengê Amerîka re diyar kir ku di civînê de nîqaşên berfireh li ser pêngava rizgarkirina bajarê Raqqeyê hat kirin. Her wiha beşdarbûna Herêma Raqqeyê di federalîzma Bakurî Sûriyê de piştî rizgarkirinê hat gotpêşkirin.
Bele, ev civîn cara yekê ye divî astî da navberî beşên cuda cuda ji beşên xebatê û sîstema peywendî û hevkarî navbera koalîsyona navnetewî û federaliya Bakurî Sûriya dar dikeve.
Balî da zanîn ku ev cara yekemîn e ku civîn di vî astî da di navber koalîsyonê û Meclisa Sûriya Demokratîk da pêk tê. Li gorî Balî ku civînên berê hemû li ser astên leşgerî bûn, lê vêcarê nûnerên siyasî jî di şandê de hebûn û têkiliyên siyasî bi awekî aşkere hatin nîqaş kirin.
Normalde berê civîn navberî yan hêzên leşgerî da li dar diket, yan navberî beşên siyasî da li dar diket, yan navberî komiteyên xizmetgûzarî da li dar diket. Vê carê tevahî beşên xebatê milî leşgerî, milî siyasî, milî xizmetê, milî ewlekarî ji her milan, ji her aliyên têkilîdar, hem hêlî koalîsyonê, hem hêla federaliya Bakurî Sûriya civînekî berfere li dar xistin. Di civînê de rojeva civînê ev bû reqa piştî rizgarkirinê, zor û zehmetî wê warên kişandin, rê û rêbazên çareseriyê çine û hemleya pêngava xezeba feratê ya rizgarkirina bajarê Raqqeyê kîran asîde ye û her wiha nîqaşkirina ku bi rengekî fermî bajarê Raqqeyê û Meclisa Raqqeyê sivîl dibin sîwana Meclisa Sûriya Demokratîkî da xwe bibîne û nîqaşa tevlîbûna Raqqeyê ji Federaliya Bakurî Sûriyê re ket rojevê.
Di heman dema ku hêzên Sûriya Demokratîk operasyona rizgarkirina bajarê Raqqeyê dewam dike, li aliyê dîn Meclisa Sûriya Demokratîk û Meclisa Raqqeya sivîl bi hemû saziyên xwe dikevin liv û tevgerê dag û rêveberiyek sivîl ji herêmê re amade bikin, her wiha piştgiriya koalîsyonê jî zêde bibe li ser her astî û tenê di aliyê leşgerî da nemîne. Mahmûd Balî, dengê Amerîka.